Krajská knižnica v Žiline, prosím.
Práve v knižnici prebieha výstava o žilinskom spisovateľovi Janovi Lenčovi a ja mám dnes to šťastie, že je tu so mnou jeho vnúk Goran Lenčo, tak sa môžeme o ňom porozprávať tak osobnejšie trochu. Tak Goran, povedz mi, že kto to bol a kde sa narodil tvoj starý otec Jan Lenčo?
Tak v prvom rade to bol môj detko, perfektný detko, tak toho vnímam, ale bol to aj známy a trúfnem si povedať významný slovenský, žilinský literát. Teda narodil sa tu, v Žiline, kde prežil aj celý svoj život. No, hovorím literát zámerne preto, lebo to by sme mohli ozaj rozviesť. Bol v prvom rade prozaik, ale začínal ako literárny kritik, eseista, recenzent, dokonca aj prekladal.
Hovoril si, že v Žiline prežil celý život, tak vieš mi ho trošku viacej priblížiť, že teda ako prežil ten život v Žiline?
Tvorivo. S malou výnimkou, keď študoval v Bratislave, nechcel ostať v Bratislave, hoci to bolo vtedy centrom takého kultúrneho literárneho diania. Všetci spisovatelia sa tam zhromažďovali. Bratislava mala všetky vydavateľstva blízko, všetky kontakty boli blízko, ale teda Žilina mu bola srdcu milá a blízka, tak sa zase po štúdiách vrátil do svojho rodného mesta. No a tu teda žil a tvoril. A bol to riadny beťar, to myslím v dobrom slova zmysle, takže okrem tvorby obháňal aj dievčatá a obiehal viechy.
No a on okrem toho, že písal, tak ešte tu spravoval nejaké kino.
To bolo jeho najmilšie zamestnanie a tuším najdlhšie, lebo vystriedal ich veľmi veľa. Učil jeden čas napríklad, bol redaktorom a tak ďalej, ale teda riaditeľoval v známom žilinskom kine, kino Úsvit. To je to taká žilinská legenda, žiaľ, to kino už zaniklo.
Ty ako čitateľ, možno budeš vedieť najbližšie povedať o jeho knižnej tvorbe.
Mal ju naozaj veľmi rozsiahlú, bohatú, lebo však teda písal celý život, prestal až tesne pred smrťou a skladá sa z takých dvoch veľkých oblastí, čo sa týka útvaru. Miloval poviedky, až mikropoviedky, teda krátke prozaické útvary a na druhej strane naopak dlhé až dlhočízne romány. A myslím si, že v oboch týchto formách dosiahol naozaj vrchol. Na jednej strane to boli také krátke, satirizujúce, veľmi ironické, vtipné príbehy, ktorými pranieroval súčasné spoločenské neduhy a rôzne ľudské zlé vlastnosti. To bola doména tých kratučkých útvarov. No a potom jeho veľkým koníčkom a láskou bola história. Takže ako jeden z mála slovenských spisovateľov sa venoval historickému románu a bol doma najmä v antike. Tieto romány sú nesmierne dobre napísané, majú filozofickú hĺbku, ale je to ťažká literatúra. Naozaj je to zložité, až také intelektuálne čítanie, teda nie je to pre každého. Zatiaľ, čo tie krátke útvary naopak si myslím sú prístupné širokej verejnosti a hneď oslovia.
Tie krátke útvary mu vychádzali napríklad i v tom časopise Roháč, to bol taký humoristicko-satirický plátok.
Tak, on kade-tade prispieval do rôznych periodík.
No, takže pôsobil v tých ťažkých rokoch socialistických, tak aj to kritizoval nejako. Si hovoril, že v tých kratších prózach to áno, že pranieroval a napríklad v tých historických sa nejako venoval tej súčasnej situácii.
No, ostatne vždy sa k tomu vyjadroval. Za každým, keď niečo napísal, tak reflektoval spoločenské dianie, pretože detko veril takej téze, ktorú proklamoval, že človek sa nemení, mení sa len doba, ale človek ostáva taký istý. Tak aj tie veci, ktoré sa odohrávajú v staroveku, sa dajú napasovať na súčasnosť a je to, myslím si, veľmi šikovný trik, ktorý nefunguje len pre milovníkov história historických románov, ale takýmto spôsobom kamufloval pred súdruhmi a pred cenzormi tie palčivé otázky, ktoré rozoberal v diele. Niekedy ich ukryl do inotajov, ale inokedy sú viditeľné až pri veľmi, takže je malým zázrakom, že niektoré diela vyšli, ale tu podotýkam, že viaceré z toho boli cenzurované. Takže áno, užil si detko, v úvodzovkách užil, takéto cenzúry. On bol večný opozičník, veľký rebel a v dobrom slova zmysle, to myslím, aj moralizátor. Takže tie jeho diela majú naozaj veľký etický rozmer. Snažil sa tak trošičku človeka vyvzdelať a vychovať práve poukázaním na zlé vlastnosti. Ale robil to mimoriadne briskne cez taký šibeničný humor až niekedy.
Tak napríklad podľa mňa to robil aj v knihe Rozpamätávanie.
Maximálne, do maximálnej miery, ktorá sa stala jeho najznámejšou knihou a bol to doslova bestseller. Pokiaľ si dobre pamätám, tak sa dočkala dvoch alebo troch prekladov do češtiny, nemčiny a polštiny, ak sa nemýlim. Vyšla 4 krát, snad som tiež podal dobrý údaj. Lebo detkové viaceré veci boli preložené. Ako taká rarita, tak niektoré prózy sa objavili dokonca v japončine. Takže áno, ale to nebola jediná knižka, ktorá by bola takáto ironizujúca, satirická, sardonická možno, by som povedal. Mal to vo všetkých knihách. Naozaj vo všetkých. A spomínali sme, že chvíľku, významnú časť svojho života, aj významom, aj dĺžkou, tak pôsobil ako správca kina, ako riaditeľ tohoto kina.
Áno.
Tak to kino sa volalo Úsvit. On ho krásne premenoval v knižke, tak aby to bolo každému Žilinčanovi jasné, na Úsmev. Kniha sa volá Roky v kine Úsmev. Je veľmi voľným pokračovaním práve tohoto Rozpamätávania. V Rozpamätávaní opisuje patálie súvisiace so školským prostredím. No a pre dnešného človeka je to zákulisie filmu a kina, myslím, veľmi zaujímavým historickým exkurzom do doby socializmu. Takže to sa zase dozvieme z tej druhej knihy, Roky v kine úsmevu.
A tým, že si vravel, že jeho knihy boli preložené, tak si mi pripomenul, že si hovoril, že aj on prekladal. Tak do ktorých jazykov prekladal?
Prekladal z nemčiny, pokiaľ viem.
Aha, prepáč, naopak, áno, z ktorých áno, jazykov prekladal.
Áno, tak prekladal z nemčiny. Boli to menšie dielka. Robil to tak okrajovo, vznikli takto nejaké prekladové knižky pre deti, knihy bonmotov, citátov, múdrosti, aforizmov a tak ďalej. Detko sa totižto ako samouk naučil len vďaka vlastnej vôle a pilnosti po francúzsky a nemčinu, len preto, aby mohol čítať svojich milovaných klasikov realistov z 19. storočia v origináli.
To si neviem ani predstaviť. To úsilie, že učiť sa vlastne jazyk len preto, aby som si... Ale viem si to predstaviť, ja si tak chcem Malého princa prečítať.
No, bol naozaj fanúšik. Miloval ruskú literatúru, nemeckú, anglosaskej až tak nebol fanúšik, ale mal načítané aj to. Všetko mal načítané, takú tú významnú svetovú beletriu, aj aktuálnu z jeho súčasnosti, aj teda tú klasiku. Ale najmilovanejší boli jeho Francúzi ako Maupassant, Balzac. Snaď úplne najviac mal rád Zolu.
No a ty si to nespomenul, ale ja viem, že on písal aj nejaké sci-fi.
Áno, ako jeden z priekopníkov vlastne v slovenskej literatúre, tak využíval viaceré prvky a postupy fantazijnej literatúry, najmä teda science fiction, ale aj hororu, ale robil to po svojom. Nie sú to až na výnimky a túto výnimku predstavuje jediná kniha Socha z Venuše, to sú čistokrvné science fiction, krátke poviedky, také mikropoviedky. V iných knižkách ako Posledný anjel napríklad, alebo Pomsta zo záhrobia, tak tam využíval tieto literárne postupy, aby spravil takú tú svoju klasickú lenčovskú prózu. To znamená modernú satíru, bajku, alegóriu, kde si robil žarty veľmi nevyberaným, ale veľmi sofistikovaným spôsobom s neduhou moci a mocných.
Pobavilo ma, ako si povedal, že klasickú lenčovskú prózu, lebo sa mi zdá, že do takej fantasy a science fiction občas ulietávaš aj ty ako spisovateľ.
Ja to milujem, ale ja mám rád čistejšiu žánrovú podobu, ale v rámci vyššej literatúry, nejde mi teda len o žánrovú zábavnosť. Detko miloval literárnu fantastiku vo všetkých jej podobách, ako som hovoril, teda najčastejšie science fiction a horror, ale keď už písal, keď už zabrdol do týchto krážov, tak väčšinou to využil pre svoje ciele a pre svoje účely. Teda žánrovo ja by som to science fiction nenazval, ale nazval by som to povedzme satirou a o tom mu išlo v prvom rade. nechcel pobaviť, chcel filozofovať. Aj tie mimoriadne vtipné veci majú vždy nejaký odkaz a sú, povedzme, čitateľsky náročnejšie.
No a ako takýto význačný slovenský spisovateľ, tak bol aj v Spolku slovenských spisovateľov?
Samozrejme, jasné. Vtedy to bola jediná organizácia počas socializmu. Dnes existuje, teda dodnes je najväčšia stále. Ale už ich máme viacero. Dedko bol členom viacerých spolkov organizácií, dokonca si z toho spravil v istom období svojho života koníček a zbieral zo žartu členstva aj v takých tých najbizarnejších. Dokonca sa stal členom nejakého bláznivého, historizujúceho, okultného rádu, kde vlastne spolu s tým zakladajúcim členom tak asi boli dvaja alebo traja. Takže sa to dá skôr ako recesia vnímať.
Tak tvoj detko bol vyslovene taký vtipný chlapík.
Bol to nesmierne dobrý kamarát, spoločník, miloval kanadské žartíky. Dneska by sme ho označili čistým pranksterom. A naozaj sa vyžíval v tom, že si doberal ľudí, mal rád humor. A ako jeho literatúra svojská a obsahuje svojský humor, tak aj jeho humor bol dosť svojský. Ja by som to tak priblížil, že čo pod tým myslím, pod tým svojským humorom, tak povedzme, že na jeho vek, stredný alebo vyšší, bol veľmi nevyberaný a veľmi chlapčenský alebo taký pubertálny. Raz nastrašil uvádzačku v kine, keď tam pracoval, gumeným pavúkom, atrapou živého pavúka, veľmi dobrá nápodoba, ktorú kde si prepašoval z Francúzska alebo z Nemecka, lebo on teda aj za socializmu sa mu podarilo dostať na západ, do zahraničia, a kupoval ho teda len s tým cieľom, aby tu mohol spraviť nejaký kanadský žartík.
Tak to si neviem predstaviť, že dostal aj titul zaslúžilý umelec, takýto.
Práve to je to milé a kontrastné. Detko mal dve tváre. Na jednej strane to bol veľa vážený, naozaj zaslúžený umelec, literát, významný prozaik, profesor, divne encyklopedista, veď ho aj prezývali chodiaca encyklopédia alebo chodiaca knižnica. Všetky tie veci udržal v hlave, mal úžasnú fenomenálnu pamäť. A videl som, že sa vedel správať veľmi formálne a dôstojne a bola okolo neho taká aura veľkého pána spisovateľa. Na druhej strane, keď prehodil výhybku a tomu bolo skutočne vlastné, tak bol malým chlapcom, alebo pubertiakom, tak to poviem, toto sa na neho najviac hodí, ktorý sa neustále smial, hltal vtipy, rozprával vtipy, vyvádzal takéto žartíky ľuďom. To malo väčší presah, napríklad keď pýtala si sa na tie turbulentné socialistické roky a nedávno bolo aj teda výročie, no a v tom 68., keď k nám prišli na bratskú výpomoc, tak on spolu s Feldekom, Ľubomír Feldek bol dlhé roky jeho najlepší kamarát, tak išli poslať, aj teda odoslali, telegram Mao Tse-tungovi, aby nás zachránil, pretože ruskí súdruhovia poblúdili na ceste socializmom, a teda by nás mali čínsky súdruhovia dať na tú spravdu. Vieme, čo sa dialo vtedy v Číne, samozrejme. Tento šialený, čierny až morbidný humor nevyplýval len z jeho bujarej povahy, takého vtipálka, ale naozaj odzrkadloval aj tú hroznú dobu. Dedko mal teda dosť problémov, zorganizoval aj taký akoby miniatúrny štrajk na škole. V školskom časopise, kde mal veľké slovo, tak sa objavil článok, ktorý bol teda proti tejto okupácii. Musel prestať s učiteľovaním. Stalo sa aj to, že mal problémy s publikovaním. Viaceré veci mu cenzurovali, niečo ani vysť nemohlo. Vyšlo až po x rokov neskôr. Ale tým, že bol taký kamarátsky, spoločenský a tak šikovný, tak on si vedel všetko nejakým spôsobom zariadiť, zo všetkého sa vykrútiť, takže konkrétne prišiel za zodpovedným EŠTB pracovníkom s nejakou fľaškou v záňadri a rozdebatil to a rozpil to s ním napríklad. Takže konečne tá knižka potom, hoci v trochu osekanej podobe, vyšla a tak ďalej. Takže on sa naučil plávať v týchto vodách. A ešte chcem povedať to, že, a to mi často detko zdôrazňoval, on nebol proti socializmu, on túto filozofiu, ideológiu vlastne uznával, ale neznášal nespravodlivosť a zneužívanie moci, a keď sa niekomu diala krivda. Takže na to vždy poukazoval a mal preto problémy.
Tak ti ďakujem, že som s tebou mohla pospomínať na tvojho detka.
Bolo mi cťou, veľmi si to vážim, že si ma zavolala a len si môžem povzdychnúť. Škoda, že tu s nami nie je. Bol by som zvedavý, aké veľmi veselé a vtipné historky by tu doplnil.
Tak vás znovu chcem pozvať na výstavu o Janovi Lenčovi, ktorú nájdete v priestoroch našej knižnice.
Určite príďte.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ideme zakladať knihy.